I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey Jacob.
Hej Esben.
Prøv at høre, i dag der gør vi tingene lidt anderledes, end, end vi plejer.
Okay.
Du ved, nogle gange har vi de her lydklip med til hinanden, hvor vi fortæller om, du ved, hvad er det vigtigt at tale om, og her er et godt eksempel. Og den her gang har jeg et ret langt klip med, som handler om forsvarsforbeholdet, hvordan vi fik det, og hvor dramatisk det faktisk var dengang i 93, da vi stemte om Edinburgh-aftalen og fik vores fire forbehold. Det er Holger K. Nielsen, der meget personligt fortæller sin historie til os her på Altinget. Han er jo den eneste sådan toppolitiker, partileder, der både har vundet en nej-afstemning og en ja-afstemning. Så det skal vi høre, i dag.
Fedt, det glæder jeg mig til.
Ja. Jeg præsenterer det lige om lidt, og så tænker jeg, at så taler vi lidt om det bagefter, hvad Holger fortæller om, og så kigger vi også lidt videre på, hvordan det egentlig går med den afstemning.
Ja, bliver det et ja eller nej, eller hvad?
Ja, præcis. Ja.
Hvad tror du? Lige nu?
Ja, det bliver et ja.
Okay.
Jeg tror, det bliver sådan 52-48 i ja-siden.
Okay. Det er unfair af mig at stille spørgsmålet, for jeg kommer ikke selv til at svare, for jeg...
Det vil du jo ikke, Jacob.
Jeg vil ikke.
Nej, men det vil jeg gerne... Og så er det interessante jo ikke, om man tager fejl, men hvorfor og hvordan.
Ja,
og det kan vi jo altid så vende tilbage til og prøve at tage en form
for. Men skal vi så slet ikke have nogen flue på væggen i den her uge,
jo,
eller hvad?
Det skal vi.
Hvor skal du?
Jamen, jeg vil godt. Den store historie den her uge har jo været, at regeringen tabte det her projekt om at få lavet hjælpepakker til fattige pensionister, eller i hvert fald de pensionister, der modtager ældrecheck, for at afhjælpe dem med de stigende varmeregninger.
Og vil de radikale ikke være med længere?
De radikale trækker stikket, efter der har været hissig debat, hvor både den økonomiske overvismand, Carl Johan Dalgaard, og Nationalbanken har været ude at underkende det her med, at man skulle give 5.000 kroner til de pensionister, der modtager ældrecheck, fordi det ville puste til det, der skaber problemet, nemlig den stigende inflation. Ikke?
Ja.
Og det synes jeg bare, det har været den store historie. Det er også en interessant historie, fordi det er jo en historie et om, varmen har været... Han har været, kan du huske, Harvey Keitel i Pulp Fiction, da de kom til at skyde ham der bag i bilen, og nu skal de have en fixer ud og ordne det for dem.
Ud at gøre bilen ren.
Ja, ud at gøre bilen ren, ikke? Og det er Mr. Wolf, hedder han i Pulp Fiction. Og varmen har jo været regeringens Mr. Wolf. Uanset hvad det har været, har varmen kunne løse problemerne over i Struenseværelset, som du har talt mange gange om, ikke? Med forhandlinger. Det kan han ikke mere. Det endte
nu,
her,
nu er den sendt den modsatte vej. Nu er den sendt over til Jeppe Bruus i Skatteministeriet, som skal putte det ind som et led i nogle andre grønne forhandlinger.
Ja, om CO2-skatten.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det er jo de radikale, der understreger ligesom, på den ene side, hvor at de har en mere blå økonomisk politik, mere borgerlig forståelse af finanspolitik, en regering, der gerne vil låne, finansiere noget mere hjælp. Ikke? Mm. Og det er jo også, de radikale viser jo, hvor besværligt de kan være, når de ikke er med i regeringen.
Men hvor vil du så gerne have været flue på væggen i forhold til
det? Jeg vil bare godt lige have set varmen. Jeg vil, altså, du ved, hvordan tog han det ned? Altså, ringer han over til Mette Frederiksen? Hvad siger han egentlig? Og hvordan er ligesom, realiserer han ligesom, okay, nu er vi i et andet paradigme, fordi det andet paradigme er, at regeringen ikke længere står i, det er ikke længere coronakrisens tegn, hvor regeringen kunne uddele hjælpepakker, og alle enten ligesom nikkede, du ved, nødtvunget, eller stod og klappede taktfast. Altså den rolle spiller regeringen ikke længere.
Og det er jo det, som der så er det næste, det er, hvad betyder det her? At det er jo så nederlag for regeringen, det er åbenlyst, de fik ikke den her hjælpepakke igennem, det ville de rigtig gerne. Men er det et nederlag, der også betyder noget for resten af valgperioden?
Ja, det kommer jo til at bære ved, og jeg er allerede båret ved til de her spekulationer. Vi var inde på dem sidst.
Ja.
Om et valg.
Om snarligt valg.
Ja, efteråret, sensommer valg. Fordi problemet er, altså, der er en stemning af, CO2-skatten skal vi forhandle om, det skal landes. Danmark kan mere to, altså fjernvarme, energistruktur i Danmark, det skal vi nok også få landet. Så er der folkeafstemning, som lige nu gør, og Christiansborg er meget dødt og roligt. Og så er vi i valgkamp allerede, og regeringen er ved at sidde fast. Altså, den, ja. Det er jo derfor, at regeringer nogle gange udløser valget, så vi kan ikke komme videre i den parlamentariske situation. Der er for mange motiver, hensigter og strategier nødt til at få renset luften, som man siger. Ikke? Den situation er kun blevet værre for regeringen efter den her uge. Ja, det er sket igen. Vi står og optager podcast og tænker, ugen er slut. Nu skal vi på weekend. Nu skal vi i kolonihave. Nu skal vi ud og cykle.
Tænker du på den der breaking-notifikation, der lige er kommet på vores telefoner?
Det er det. Ja, der det er en kæmpe stor politisk bombe, der er sprunget lige nu.
Det må man sige. Og hvis jeg nu skulle vælge et sted at være flue på væggen, så dropper jeg i dette øjeblik alle mine tidligere tanker og tænker, jeg vil godt være flue på væggen hos Claus Hjort Frederiksen og Jakob Ellemann lige nu, fordi der er jo lige kommet besked ind her om, at Rigsadvokaten har indstillet til Justitsministeriet, at der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen.
I forbindelse med anklagen
for landsforræderi.
Landsforræderi.
For landsforræderi. Ja. Og det betyder, det kommer medierne og alle de andre medier sikkert til at køre rundt i, men altså det, som vi vil kan sige, det betyder lige nu, det fremgår også i pressemeddelelsen, det er, at regeringen nu vil tage fat i de andre partier, fordi det allerførste, de skal finde ud af, det er, om de kan ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. For som folketingsmedlem kan du kun blive tiltalt ved en retssag, hvis du er enten taget på færds gerning, eller hvis folketingspartier accepterer at ophæve din immunitet. Så det skal der nu findes et flertal, der siger ja til. Og det, i de mange, mange aspekter, der er i denne her sag, der er det allerførste jo, er der flertal for at føre den retssag igennem.
Ja. Og der må vi jo sige, at det er svært at forestille sig andet end, at regeringen plus det parlamentariske grundlag fra Det Radikale til Enhedslisten, de vil stemme for en ophævelse af immuniteten.
De kan ikke andet. Og det, ja, nu må vi se, er det ikke også utroligt svært at forestille sig? Jeg ved det simpelthen ikke, men om Venstre kan stemme imod. Altså, det er jo, altså,
det er uhyggeligt pres.
Det er Rigsadvokaten, der kommer og siger det. Det er jo ikke hvem som helst. Altså hvis Venstre ligesom siger, at vi er uenige med Rigsadvokaten, så skaber det jo en meget, meget usædvanlig situation. Ja. Det vil jo være en institutionel magtkamp i det danske demokrati, som vi ikke er vant til at se.
Mellem Folketinget og den dømmende magt. Ja. 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 Det bliver de nok nødt til. Men der vil være et politisk spillover, som man siger, det er, at nu er krigstilstanden mellem Venstre og de borgerlige på den ene side, og Socialdemokratiet som regering på den anden side, på fuld blus nu.
Ja. Og det kommer jo efter en periode, hvor Claus Hjort Frederiksen og Jakob Ellemann, hele Venstre, har optrappet presset på regeringen i den her sag. Nu må I se at komme videre med den her sag. Han kan ikke gå rundt og have den meget, meget alvorlige tiltale hængende over hovedet længere. Nu må der ske noget. Ja. Og samtidig har Claus Hjort jo været ude meget klart at sige, at han ville blive stik tosset, hvis de endte med ligesom at nedgradere landsforræderi-tiltalen til en meget mildere tiltale, og så give ham 10 dagbøder og 1.000 kroner. Ja. Han har sagt, jeg vil renses.
Ja. Altså enten frafald anklagen helt, eller tage den til domstolen.
Og på den måde kan man jo sige, nu får han jo muligheden for at blive renset, og på den måde er jeg faktisk også sikker på, at de ender med at stemme ja til at få ophævet den immunitet, fordi det her det er også Claus Hjort Frederiksens mulighed for at få det her afgjort i en retssag, hvor at vi kan få domstolens ord for, om han overtrådte loven eller ej.
Men der er det store men her, og det er jo, altså hvis vi tænker tilbage på rigsretssagen mod Inger Støjberg, da de læser dommen op, Thomas Rørdam, som var
førsteretspræsident,
så siger han der i starten, vi har fulgt dokumentsporet. Ja. Altså det vil sige, alle de der vidneudsagn, og hvordan jeg husker noget, og hvem sagde hvad til hvem, og sådan noget, det skrællede, det skrællede man fra blandt domsmændene, og så kiggede man og sagde, pressemeddelelse, så reagerede systemet sådan, og det holdt først op at reagere sådan her, da der kom et andet, en kontraorder, der også blev skrevet ned. Det var det, de mente med dokumentsporet. Mm. Og her er det jo lidt, altså der er jo alle mulige politiske diskussioner. Mm. Vidste vi eller vidste vi ikke, at der selvfølgelig var et samarbejde mellem danske efterretningstjenester og den amerikanske NSA, og det har vi jo alle sammen sagt, ja, selvfølgelig. Men Claus Hjort Frederiksen var den første tidligere forsvarsminister, der gik ud åbent som repræsentant. Og sagde det højt.
Og der er en anden ting ved rigsretten, helt inde i din pointe. Det rigsretten jo også ligesom sagde, og som var meget, meget vigtigt, det var at sige, det er ikke vores beslutning, om der skal føres rigsret mod Inger Støjberg. Det er jo Folketinget, der vælger, om der skal rejses tiltale eller ej. Men når man, for det er sådan set en politisk beslutning.
Præcis.
Men når man først rejser tiltalen, så bliver det til jura. Ja. Her i rigsretten træffer vi juridiske afgørelser. Præcis. Og sådan vil det også være i sagen mod Claus Hjort Frederiksen. Ja. Og det vil sige, alle hans mere politiske argumenter, der hedder, alle vidste jo, at det var sådan, for det havde stået i New York Times. Ja. Det var blevet lækket af Edward Snowden. Information havde skrevet det for 2 år siden.
Ja.
Det vil nok, vil mit vurdering være, blive betragtet som politiske argumenter, som kan være gode argumenter for at lade være med at rejse tiltalen og sige, det her det er politik, lad nu være.
Ja.
Men når først den ender i retssagen,
en maskine,
så er det jura.
Ja.
Og så er det noget andet, og der han, er det måske svært at se, at han ikke har overtrådt lov.
Også fordi han jo selv sad, det tror jeg, hvad det hedder, advokaturet vil bruge som bevis, at han sad jo selv i Søren Liberts udsendelse og sagde, han stopper ligesom sig selv og siger, nu siger jeg noget, og så kan det godt være, at jeg ryger i fængsel, men så må jeg jo gå i fængsel for det. Og så sagde han det der med NSA. Der var det samarbejde. Ja, der er danskere, der ryger med i, men så forbedrer vi filtrene, etc.
Ja.
Men han reflekterede selv over i øjeblikket, at nu var han ved at bevæge sig ud i en gråzone.
Nå, det er sket lige her, mens vi står og optager. Vi kommer det måske ikke meget nærmere i dag. Nej. Bare en lille eftertanke mere.
Ja.
Hvad betyder det her for den Mink-sag, der også er under oprulning?
Jamen altså, i forvejen var det jo sådan, at de borgerlige havde tænkt, den skal have fuld gas, når kommissionen kommer. Der er alle mulige forskellige rygter om, hvad der står og ikke står i den kommissionsberetning. Ingen har fået læst endnu. Nej. Men det er klart, de borgerlige så jo, hvor meget skade de kunne gøre på Mette Frederiksen hen over efteråret op til jul. Og det vil de jo gerne gøre igen, uanset hvad. Men nu, altså, som jeg sagde, krigstilstanden der er åben krig nu. Nu er det fuld skudveksling, og de vil lægge al vægt i og hvad skal man sige, og udligne på den her. For regeringen er jo involveret i det. Tesfaye samler partierne. Han skal som regeringsrepræsentant og justitsminister sige, vi skal altså, han skal på anklagebænken. Ikke?
Og på den måde synes jeg, det er potentielt, det vi ser her, uden at gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, det er meget, meget svære beslutninger. Så synes jeg, gør det mig en lille smule trist, fordi jeg synes jo, det er en principielt forkert udvikling, hvis man begynder at komme derhen, hvor politik skal afgøres i retssalen. Politik skal afgøres i Folketinget. Af medlemmer, der er valgt af befolkningen, som kan stemme om det. Inden for lovens rammer, det siger sig selv, men det er sundere, at politik bliver afgjort i Folketinget end i en retssal.
Og det her bliver altså alle politiske forhandlinger fra nu af, og jeg vil sige indtil næste valg, og indtil den her sag er afgjort, de bliver enormt giftige nu, når venstrefolk og socialdemokrater skal sidde i forhandlingskæden med hinanden.
Puha.
Ja, skal vi ikke tage høretelefonerne på og lytte til Holger K. Nielsen og blive klogere på, hvorfor og hvordan vi fik vores forbehold, og hvordan det også er en meget voldsom personlig historie for Holger K. Nielsen?
Det har jeg glædet mig til at høre.
Ja, for noget tid siden, der mødte journalist og videoredaktør her på Altinget, Mads Aarhusen, og med SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen, for at tale om EU-folkeafstemningerne i 1992 og i 1993. For folkeafstemning om Maastricht-traktaten i 1992 var ikke bare første gang, danskerne sagde nej til EU. Det var også nej-kampagnens hovedfigur, at Holger K. Nielsen fik sit nationale gennembrud som politiker og SF-formand. Året efter kæmpede han så for et ja til Edinburgh-aftalen, som gav os de 4 forbehold. Det er det historien om at gå fra at være folkehelt og venstrefløjsikon til hadefigur og målskive for kast med æg og tomater på 1. maj. Og det er historien om, hvordan Danmarks forhold til EU blev, som det blev.
Det betyder faktisk, at jeg sådan var lidt langt nede de kommende dage, også efterfølgende. Det påvirker mig meget, og gør det egentlig også stadigvæk, når jeg tænker tilbage på det.
Og det er derfor, at SF anbefaler et ja ved folkeafstemningen. Men ligegyldigt, om det bliver et ja eller nej, så fratager du os ikke ansvar.
Det her det er 1. maj i Fælledparken 1993. Jamen, jeg var godt klar over, at jeg var en kontroversiel person mange steder på det tidspunkt. Og vidste også godt, at det sådan kunne blive lidt voldsomt i Fælledparken 1. maj. På en måde, så var jeg jo sådan set udmærket populær som SF-formand. Ikke? Det er man normalt altid i Fælledparken 1. maj som SF-formand. Og året i forvejen var jeg den kæmpe store helt, og der var jeg folkehelten derude. Men så, der var så sket det i mellemtiden jo, vi havde var gået med til det nationale kompromis og Edinburgh-afgørelsen, og der skulle være folkeafstemning den 18. maj om det. Og debatten kørte jo benhårdt på det tidspunkt. Jeg blev så talen op på den måde, at jeg først snakker om, hvordan der skal gøres noget mere ved arbejdsløsheden og alle de der sociale problemer, der er, og miljøet og alle de der ting, som er så vigtige, og kritiserer også den nye regering, som er kommet til der i januar måned 93. Og så i sidste halvdel går så ind på EU, EF og Europa.
Men vi har heller ikke brug for en ny superstat i Europas forenede stater.
Og i det øjeblik, jeg gør, det er også sådan lidt uden, sådan en lille smule sådan summen og lidt larm. Ikke?
Det er præcis denne udvikling, Danmark gennem Edinburgh-aftalen er holdt udenfor.
Men da jeg så begynder på det, så steg det simpelthen. Kom der et inferno af brøl.
Og det er derfor, SF anbefaler ja ved folkeafstemningen. Men ligegyldigt, om det bliver ja eller nej, så fratager du os ikke ansvar.
Et inferno af brøl op imod mig. Og når man står op på talerstolen deroppe, så kan man høre det der inferno kolossalt tydeligt. Det er meget voldsomt lyd, der kommer op til en. Det skal man have prøvet at stå deroppe på 1. maj talerstolen for så at vide, hvordan det er. Og jeg har besluttet, jeg kører bare talen igen. Det er sådan med korte, meget korte sætninger, som jeg har skrevet ned på forhånd, og holder fast i. Jeg taler den ene korte sætning efter den anden, og bliver ved, og lader mig ikke påvirke af det. Og så kan jeg så mærke lige pludselig, der flyver nogle ting hen over hovedet på mig, jum! Om det er sten eller æbler eller æg, det ved jeg faktisk ikke helt. Men i hvert fald noget, der ville have gjort ondt, hvis jeg var blevet ramt af det. Og det er meget tæt på. TV2, de påstod, at jeg var blevet ramt. Og når man ser det i fjernsynet, så ser det også sådan ud. Men så vidt jeg husker, så blev jeg ikke ramt.
Hvor alle kan leve et anstændigt liv, og hvor hensynet til økologi og miljø kommer i
forgrunden. Fortsat god 1. maj. Og da jeg så er færdig, så bliver der en hyen og en piften, og jeg ved ikke hvad. Bare det med, at venstrefløjen er blevet så intolerant, som tilfældet var. Forbenet, kan man sige. Synes jeg, det synes jeg var et eller andet sted, var værd at tænke over, men også en smule deprimerende. Jeg blev valgt som formand for SF i 91, og var ikke sådan særlig kendt på det tidspunkt, og havde også svært ved sådan at stå igennem i en bred offentlighed i det første års tid. Men så kommer folkeafstemningskampagnen op til Maastricht-afstemningen.
Ja, det er jo lidt til folketingsvalg. Der er ikke så meget at vælge på.
Ja, vi skal bare ikke
ryste på hånden. Overhovedet.
Og der sker så det, at jeg går sammen med Uffe Ellemann.
Det er en afgørende afstemning på tirsdag. Det er et ja eller et nej til fortsat dansk deltagelse i det europæiske fællesskab.
Vi laver sådan et debatmakkerpar, hvor vi tager rundt på skoler og oplysningsforbund og jeg ved ikke hvad, alle mulige steder. Der blev lavet en fælles video med os, som ryger ud, og sådan forskellige initiativer. Og det bliver en vældig løftestang, især for mig i hvert fald, ikke? Fordi Uffe, han var jo meget kendt. Han var på toppen på det tidspunkt rent faktisk. Udenrigsminister og meget succesfyldt, at Venstre var på vej fremad. Jeg tror, Venstre var lidt bange for, at stemmedeltagelsen ville blive for lav ved selve folkeafstemningen. Fordi alle de ledende partier, altså både Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, de var jo for. Og det vil sige, at de ledende partier, de anbefalede et ja. Og derfor opfattede de det her jo som en, noget, der man bare skulle over, man bare skulle, det bare skulle bare overstås. Det var en walk over, troede de. Og derfor var det lidt bange for, at folk de så ikke gad gå ind og stemme, og det ville være lidt pinligt, og kunne det give nogle problemer, og så videre. Og derfor ville de godt have lidt mere gang i debatten. Og så blev de enige om, at, de skulle spørge os, om vi ville være med, og det ville jeg også selvfølgelig gerne. Og det betyder så, at jeg blev ligesom løftet op, om jeg så må sige, i debatten også. Ikke? Og blev også dygtigere af det selv, og klarede det faktisk ganske godt i de der tv-debatter, der var på det tidspunkt. Det var første gang, hvor jeg deltog i den form for partilederdebatter. Og det der slogan, Holger og konen siger nej til union, blev sådan berømt. Ikke? Jeg synes selv, det var noget mærkeligt noget, men... Og det var ikke et reklamebureau, som havde fundet på det. Det var en eller anden lokal SF'er, som på i gruppearbejde havde siddet og fundet på det slogan der. Og det blev meget berømt. Og så sker lige pludselig det, at vi i marts måned, der kan vi så se, at der er en mulighed for, at det faktisk bliver et nej. Altså, vi havde jo ikke forestillet os overhovedet, at det kunne blive et nej i starten. Og ja-siden førte komfortabel, og med alle de der partier, der var bag et ja, så kunne vi ikke forestille os, at det kunne blive et nej. Der sker så det, at der er nogle understrømninger i vælgerhavet, som kommer frem i marts måned, så vidt jeg husker. Og så kunne vi indse, at det her det kunne altså godt blive et nej. Og vi begynder så i april måned at stikke hovederne i blødet, med hensyn til, at vi skulle have et eller andet udspil, hvis det blev et nej. Både i det tilfælde, det faktisk blev et nej, men også for at kunne overbevise marginalvælgerne om, at jamen, det kan faktisk mening og så stemme nej. Det vil blive meget tæt, og hvis de der vælger, der var i tvivlerne, hvis de skulle over på en nej-side, så skulle de også have et perspektiv om, at man på den ene side ikke forlod EF. Det var ikke en afstemning om EF, så havde vi tabt stort, men det var om unionsprojektet, og hvad skulle vi så gøre, hvis det blev nej? Og der er det så, vi finder på de fire undtagelser. Den 2. juni om aftenen var meget uforglemmelig. Det var meget, meget varm aften, meget smuk aften. Og folk er fuldstændig ellevilde. Det var den første sejr i mange, mange år, det man havde fået. Jeg kan huske, at vi kommer ned til Café Rust, hvor der er stor fest nede. Michael Falk spiller, og alle mulige folk bliver samlet der. Ikke? Og vi kommer gående der, og folk klapper. Altså, vi kommer gående derinde. Så der er en, der sådan smider trøjen, det er hammerende varmt den aften. Ikke? Og siger, nu bliver vi sgu også europamestre i fodbold, siger han så. Og folk, de griner, ikke? Du der, ikke? Og på en eller anden måde, så denne juni 92 var sådan en måned, hvor der kom sådan en dansk selvbevidsthed, ikke? Som var meget interessant, ikke? Men måske også på en vis måde var en smule usund, ikke? Og som også betyder, at man måske overvurderer sig selv på et tidspunkt. Og så bliver det her nej. Og lige pludselig, så står vi jo med, at vi skal ind og så håndtere det her, den udfordring, der så er med det her nej. Og der sker så det i første omgang, der udskriver Mitterrand folkeafstemning i Frankrig. Og vi er ligesom nødt til at afvente det, synes vi, for ligesom at se, hvordan det kan udvikle sig. Og jeg bliver klar over, at Danmark kan ikke alene sætte hele Europa i stå. Altså, det giver ikke mening, og det vil ikke give mening, selvom vi har nogle formelle muligheder for det, så kunne vi ikke gøre det reelt set. Og derfor arbejder vi videre med den her model, som vi har skitseret før folkeafstemningen om undtagelserne. Det, der så handlede om, det var, hvilken juridisk form skulle de have, og hvordan skulle det konkretiseres osv., og hvem skulle ligesom formulere de der krav. Og der sker så det, at det bliver et lille ja i Frankrig, og så efter Folketingets åbningsdebat i oktober 92, der kommer udtryk det nationale kompromis så op første gang. Og der går vi så i gang på Nyrups kontor, og så bliver vi enige om det nationale kompromis. Og det bliver så forhandlet efterfølgende af de andre EF-lande, og bliver så i Edinburgh, på topmødet i Edinburgh, udformet til en aftale med de her fire undtagelser og nogle andre krav om demokrati, åbenhed og nærhed. Som person bliver noget svækket i løbet af 90'erne gennem de episoder der, ikke? Kan man sige, det gik jo op for mig på den brutale måde, ikke? At en ting er, hvad man selv tror, man har sagt, noget andet det er så, hvad folk de har opfattet. Og det kan være, være ganske stor, et ganske stort problem af og til, og ikke mindst her. Jeg er også forpligtet, synes jeg selv, på det, jeg havde sagt, og den der plan, vi selv havde lavet. Og jeg var da ikke i tvivl om, at der var mange, der var gået over i sidste øjeblik, fordi jeg havde siddet og sagt til dem i fjernsyn, man kan trygt stemme nej og regne med, at vi bliver i EF. Der var ikke alle, der havde opfattet det budskab. Og der var jo mange, der havde opfattet det som om, at vi var, det, var nej om, det var et nej til medlemskabet. Det kunne jeg høre bagefter, ikke? Altså, nu skal vi ud af EF, sagde de så. Nu har vi stemt nej, og nu skal vi altså ud. Og en ny afstemning, ja, hvad er det for noget snyd, siger de så. Vi har stemt en gang, hvorfor skal vi stemme igen? Og jeg så sagde, jamen hør her, altså, det er jo ikke en afstemning om medlemskabet. Det har vi sagt, det ikke er. Og hvis vi skal have en aftale, så skal vi da selvfølgelig stemme en gang mere. Det er da, synes jeg, der ville være det eneste demokratisk rigtige at gøre. Men det var der mange, der ikke havde opfattet.
Resultatet af EF-afstemningen i aftes blev, at 56,8% af vælgerne stemte ja til Edinburgh-aftalen, og 43,2% sagde nej.
Ja, jeg hørte om det, da jeg kørte hjem om aftenen, ikke? Ja, den 18. maj. Jeg tænkte, det var vanvittigt. Altså, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt.
10 besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København.
Og det var noget med, at det var som om, der var nogen, der havde den opfattelse, at det var et forræderi, et landsforræderi, og verden var faldet sammen for den, og der var nogen, der havde skrevet, de tog sejren for os, ikke? Altså, der var ingen, som tog sejren for nogen som helst, ved, og hvilken sejr øvrigt.
Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem.
De har fået en eller anden opfattelse af, tror jeg nok, at 2. juni, at der skulle alt ændre sig. Det var ligesom at den 2. juni var et ja til revolutionen eller sådan noget. Ikke? Altså, det tror jeg, der var nogle unge mennesker, der havde den opfattelse. Men det var jo ikke realistisk, vel? Det var en meget lille nej, der var, og det kunne ikke begrunde så meget, meget store forandringer, som de godt ville have. Ikke?
Politiet siger, at det var de værste uroligheder i fredstid i København, og politiledelsen mener, at aktionen var nøje planlagt.
Og så er der en eller anden frustration i det der miljø, som er meget voldsomt i forvejen, sådan voldsorienteret. Så kommer de der konflikter op, ikke? Og politiet reagerer måske lidt for voldsomt også, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald kommer de der meget voldsomme optøjer. Men jeg synes, det var vildt og vanvittigt, at det var kommet så vidt. Jeg kunne ikke se nogen begrundelse for det overhovedet. Selvfølgelig, det var da de samme mennesker, som også stod derude, og så råbte og kastede efter mig, som var på Nørrebro 18. maj. Der var kommet en meget intolerant militant venstrefløj, ikke? Især unge mennesker, som jeg synes var meget udemokratisk og ikke havde meget at gøre med det, jeg opfatter som venstrefløj i hvert fald. Men som kørte den der linje der, ikke? Der jo hele tiden har været sådan en meget hård venstrefløj. Den er der også i dag, tror jeg nok, altså med unge mennesker, ikke specielt, men også andre, som kører den der linje, hvor et hvert kompromis, det er et forræderi, ikke? Og hvor man har lov til at bruge voldelige midler, hvis det er det, man vil, og hvor det handler om at få konfrontationer med politiet og magthaverne, og hvor alle magthavere, hele samfundet, hele staten, ikke, er ens fjender. Og på den anden side er der også en venstrefløj, som tænker i alliancer, tænker i, hvordan man kan få flertal for nogle ting, at få ændret tingene, måske lidt langsomt, men alligevel få ændret tingene. Og det er der, hvor jeg har været hele tiden. Og derfor har jeg ikke meget til overs for den anden venstrefløj heller. Det havde jeg ikke dengang, der er jeg heller ikke i dag. Altså, hvis man ser på Enhedslisten for eksempel, ikke, så synes jeg, at de er meget pragmatiske. De mener meget om SF for 20 år siden, vil jeg sige, når jeg, sådan, ja, jeg anskuer dem. Også deres interne diskussion, og den måde, de diskuterer på, og den måde, de forholder sig til tingene på. Og derfor, og det synes jeg er meget positivt, det er meget positivt ment, de er blevet meget pragmatiske, man ville i gamle dage kalde dem reformistiske, men det er helt klart, de vil godt lave kompromis og lave alliancer og lave resultater på Christiansborg, og det synes jeg er godt. Så der er ingen tvivl om, at den her pragmatiske linje, den har jo vundet. Men stadigvæk er der jo rum for de andre. Ikke? Der er nogen, der sådan, om man så må sige, per definition vil køre den anden linje, vil være imod hele samfundet, vil mene, at alle midler de er tilladelige. Og dem vil man jo stadigvæk have i en vis forstand. Ikke? Så kan man så håbe på, at de bliver klogere med årene. Der er jo mange, der sidder på fine stillinger rundt omkring samfundet, som i deres helt unge dage også var besættere og med i de der meget militante operationer, men så bliver klogere med årene. Det er da fint nok. Altså, jeg forsøgte meget at adskille de der ting dengang, og holde fast i den linje, som vi har aftalt før folkeafstemningen, ikke? Og kunne godt se, at der gav nogle problemer, ikke? Man troede så alligevel, at det ikke ville blive så slemt, som det blev. Men det blev meget slemt, det gjorde det. Men det betyder ikke, at jeg har fortrudt det. Jeg synes, det er rigtigt at gøre det. Og det synes jeg også, at den britiske afstemning her, eller Brexit, viser, ikke, at det, at vi fik samlet nationen omkring de her ting. Og det var også en ambition hos mig. Det var ligesom at få mere samling på, og man så måske få en bedre EF-debat, en bedre Europa-debat. I demokrati, der skal man have lov til at kunne ytre sig, uden at skulle forstyrres med ukvemsord og råb og sten og æbler og hvad fanden ved jeg. Ikke? Så det der, kan man sige, demokrati, hvor man respekterer hinanden, respekterende demokrati, det synes jeg er så helt fantastisk vigtigt, at man holder fast i, og det var i hvert fald, synes jeg, en lærestreg i 93. At der fungerede det ikke.
Jakob, det er jo en stærk historie, men virkelig, virkelig god fortæller, Holger K. Nielsen.
Det er en voldsom historie, og han er en god fortæller, og det ved vi jo også fra den fremragende, synes jeg, selvbiografi, han udgav. Var det sidste år, eller var det begyndelsen af i år? Den, der hedder Det har været det værd, som jo nærmest var sådan en besværgelse.
Ja. Som jo også lidt af pointen her. Det var det værd, men det var også med store omkostninger.
Det havde omkostninger, ikke også? Altså, Holger K. Nielsen var jo en, der tog politik alvorligt, og han var ikke kun ude på at vinde sejre eller regeringsmagt eller sin egen magtposition. Ja. Den skulle også bruges til noget rigtigt. Det var faktisk vigtigt for ham, ikke? Og det gælder selvfølgelig i et eller andet omfang alle politikere, men for Holger K. Nielsen var det
jamen, jeg synes også, noget, der kostede. Ja, og det man ligesom kan understrege, det er jo fristelsen har jo været stor efter 92. Altså, som han jo selv fortæller, han var ikke noget før. Han var Gert Petersens efterfølger. Gert Petersen var medstifter af SF, og ligesom den helt store, magtfulde formand for SF.
Han blev ikke kåret, han skulle kæmpe sig til den post, og der var mange, der synes han var den forkerte.
Præcis, ikke? Og han har jo stået for den fristelse, at han efter 92 kunne gøre SF til et stort venstrepopulistisk parti i Danmark. Vælger at lade være, holder fast på, jamen det var ikke en kamp for at melde os ud af EF-EU, men dele af unionssamarbejdet vil vi sætte stop for af forskellige årsager. Ikke? Det er jo det, der åbner for, at Enhedslisten, som blev dannet, så vi husker i 1989, ikke kommer i Folketinget.
De kom ikke ind i 90, det glemmer man tit, men altså de stillede op i 90 og kom ikke ind.
Kom ikke ind, og rigtig mange meget utilfredse venstrefløjsvælgere søgte til Enhedslisten ved det valg, og så kommer senere på året i 93 og bliver valgt ind for første gang. Og der kan man sige det der med, at der var lige pludselig to partier på den yderste venstrefløj i Danmark, og det er jo direkte resultat. Altså, det vil sige, SF, den beslut, det der følger med det nationale kompromisforhold, så det er jo, at SF bliver et parti på 6,5-7-8%, når det går godt, 9 måske. Og så er der et ekstra parti, og det synes jeg ligesom at
tage. Og SF jo historisk paradoksalt, for et SF, der er født ud af det gamle kommunistparti, og født ud af insisterende på, at man vil have en demokratisk socialisme, og ikke den gammeltestamentlige socialisme. Og her kommer de så uforvarende til at genskabe den kommunisme, de egentlig måske nærmest har været ved at udrydde i Danmark. Det er jo et kæmpe paradoks.
Ja, det synes jeg ikke. Og det er jo interessant, fordi...
Men det er så også, man skal så også sige, det har så også sparet SF for noget ballade, ikke også? Fordi i forvejen, selv med Enhedslisten på venstrefløj, så gjorde EU-spørgsmålet hele vejen op igennem 90'erne, i hvert fald også et stykke ind i nullerne, nogen vil sige helt frem til i dag, gjorde ondt i partiet, ikke? Det skabte utrolig meget intern ballade, fløjkrig og uklarhed om kursen. Så på den måde har det selvfølgelig måske været lidt en hjælp for SF's forvandling, at der så også var et andet sted, hvor de mest dogmatiske EU-modstandere kunne
selvfølgelig
gå hen.
Selvfølgelig. Og apropos, altså, så mødes de jo i Enhedslisten til årsmøde her i bededagsferien, og de skal diskutere, altså hovedpunktet på årsmødet er jo at diskutere deres forhold til til EU, og det synes jeg bare er meget interessant, når man, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om altså du ved et policy position fra eller til, eller hvor står vi lige her, fordi verden har, det er jo selv altså Enhedslistens eksistensberettigelse, selve årsagen til at de findes, handler om EU, og det er jo også derfor, at når man ser på Enhedslistens principprogram, talte lige op i går, 11 gange bliver EU nævnt, og der er et klart projekt om, at man ikke bare skal melde sig ud af EU i principprogrammet, men også at man skal forsøge at få afviklet EU som en international institution. Mm. Hvorfor? Fordi man ser EU på linje med IMF som den globale kapitalismes institution. Det er dem, der organiserer den.
Præcis. Ja. Og hvis man vil forsikre sig om, hvor ambivalent partiet har det med det, så kan man jo se i den kandidattest, som Altinget og Danmarks Radio netop har sendt i luften, eller valgtest, som vi kalder den. Ja. Altså denne her test, hvor man gennem 10-12 spørgsmål kan prøve at få en indikation om, hvem man selv er mest enig med op til den her folkeafstemning. Ja. Og der er et af spørgsmålene, man skal svare på, om man mener, at Danmark skal forlade EU. Og der er svaret fra Enhedslisten faktisk, at det er de delvist uenige i. Ja. Og det er jo lidt opsigtsvækkende, for det er faktisk ikke, hvad der står i deres partiprogram.
Og det er jo det, de så også skal diskutere og prøve at finde en konsensus om. Og det der sådan, med de lange historiske briller ligesom er spørgsmål, det er jo så, jamen kommer der er ligesom to muligheder her. Enten så finder vi, så starter vi en proces nu, hvor den også den yderste venstrefløj kommer til en eller anden form for konsensus og opslutning til EU som institution, man så kan forsøge at arbejde i forskellige retninger, ikke? Eller også, så kan vi være på vej til en ny spaltning af den yderste venstrefløj, hvis man kan sige, at Enhedslisten beslutter for, jamen vi vil gerne bruge EU som platform, og vi vil ikke prøve at få den afviklet og styrtet i grunden, og Danmark meldt ud. Jamen, så kan der jo komme et nyt parti, der ligesom siger, at vi er den rigtige EU-modstand.
Tror du det? Er det realistisk altså?
Nej, men jeg synes, der er nogle emner, hvor man ligesom kan se, at det Enhedslisten tror jeg også meget bevidst. Det er det, man i virkeligheden, når man taler med folk i Enhedslisten, det er de mest bange for. Det er jo faktisk ikke et andet parti, men sofaen, som de siger. Mm. Altså, at man støder nogle vælger ud til ikke at komme op og stemme. Ikke? Ja. Men jeg synes, altså, det er jo det dilemma, de står omkring det grønne, for eksempel. Skal man være det grønne protestparti, eller skal man ind ved bordet og lave deals? Og Enhedslisten har gjort begge dele. De var ikke med i grøn skattereform 1, for eksempel. Det er nogle af problemerne med, så kan de så være med i det, der så skal være CO2-afgift nu. Men til gengæld var de med i den der landbrugspakke, som vitterligt ikke var særlig ambitiøs, og som mest var træet vande og give landbruget nogle flere penge og nogle incitamenter til at prøve at omstille sig. Ikke? Så de har jo vaklet mellem begge positioner i Enhedslisten. Men det, man kan forestille sig, det de, jeg tror også er bange for, det er, at hvis de bliver for pragmatiske på det grønne, så overleder de protestbevægelsen på det grønne område til nogle andre. Og vi har jo set, Jacob, med Alternativet for eksempel, du kan godt mobilisere vælgere, rigtig, rigtig mange, især unge vælgere, på det grønne spørgsmål. Så hvis du ligesom kan lave sådan en, du ved, en rigtig antikapitalistisk grøn venstrefløjsposition, som synes, at nu har Enhedslisten solgt ud, som Enhedslisten jo synes, at SF gjorde.
Alternativet var jo på en måde, spørgsmål på, hvordan man siger det, men på en eller anden måde jo det moderne Enhedslisten, i den forstand, at Alternativet gik all in på klima, det var deres raison d'etre, det var deres et og alt, plus Alternativet var faktisk EU-positivt, og det tror jeg også. Nu skal jeg her efter optagelsen i dag senere ned og sidde i Altingets gård og have en snak med Uffe Elbæk i anledning af hans biografi, der kom for et stykke tid siden. Ja. Og der skal vi snakke om mange ting, men en af de ting, jeg også godt vil snakke med ham om, det er det der med, om Alternativet egentlig lå rigtigt, fordi jeg tror måske også, det var noget af det, der var med til at skabe nogle af de interne problemer i Alternativet, at det tiltrak rigtig mange venstrefløjsvælgere, som først hen ad vejen opdagede, at det faktisk var et EU-positivt parti, de havde meldt sig ind i, altså på nogen måder egentlig det socialliberale parti, som Uffe Elbæk kom ud af, og ikke et rent venstrefløjsparti. Det var med til at skabe nogle af spændingerne i Alternativet, at det skulle dække over en meget, meget inkarneret venstrefløj og nogle mere socialliberale elementer.
Præcis. Ja, men det er...
Og det lykkedes jo så ikke, kan man sige.
Det lykkedes ikke. Altså, det kollapsede, ikke? Men kollapsede jo også netop fordi, at SF og Enhedslisten gik all in på det, der var Alternativets vilde vision, før den blev alles vision, nemlig 70%-målet for reduktion af klimagasser, ikke?
Jo.
Meget interessant. Men vi skal jo også lige sige, Jakob, at Holger, han kan lade lytterne møde sammen med os to, live ind på Hotel Cecil på tirsdag klokken 8 om aftenen. Der er stadig billetter at få på Ticketmaster.dk. Vi kan ikke tale så meget om det, Holger har fortalt om her, det kan man selv lytte om, men vi skal jo netop tale om det, der jeg nævnte der i oplægget, det der med Holger, altså, han har både vundet en nej-kampagne og en ja-kampagne. Hvordan fører man kampagne, og hvad synes han om den måde, der bliver ført kampagne på nu? Det der værksted der om bagved, det vil jeg glæde mig til at få folk med.
Det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og så får vi jo, hvis vi lige skal snakke lidt mere om den der event på tirsdag, så får vi også besøg af Sofie Carsten Nielsen. Og det er jo fordi, vi også godt vil tale med hende om, hvordan man egentlig fører ja-kampagnen, når man risikerer at skræmme flere folk over på nej-siden, jo mere man siger.
Så du hendes tweet i går efter partilederen?
Nej, det så jeg.
Hun skriver et tweet, hvor hun blandt andet skriver helt kort, jeg kan godt forstå tvivlerne.
Ja, okay.
Jamen, og der har du, altså, det bliver interessant, hvordan har man ligesom, for det der har været de radikals problem, det er, at de er blevet udlagt som den belærende elite.
Det skal vi snakke om lige om lidt. Der har jeg en anden pointe til det der, men bare for at sige, det er på tirsdag, vi bliver over 100 politiske nørder, der kommer til at sidde og snakke politik. Noget af tiden kommer vi to til at snakke, så skal man lytte på det, men vi kommer også ned i baren, og vi skal snakke politik med dem, der kommer. Ja. Det bliver mega hyggeligt, så hvis du sidder derude og ikke lige har noget i kalenderen på tirsdag, så kom endelig ned og vær med til festen.
Præcis.
Det, du siger med Sofie Carsten, jeg kan godt forstå tvivlerne, hun har jo en modpol på nej-siden, og det er jo Pelle Dragsted. Fordi han tweeter jo sådan nogle ting. Nu har jeg for eksempel et tweet her, som jeg tror, han har sendt ud, det er i dag her torsdag, hvor han siger, for hver gang ja-partierne blander Putin ind i debatten om forsvarsforbeholdet, bliver jeg mere sikker på min nej-stemme.
Ja.
Og det er jo et sjovt tweet, fordi
det
indikerer ligesom, at han er en tvivler.
Ja.
At han ligesom måske også godt forstår ja-siden. Og der har Simon Emil Amnesbøl, som ligesom ellers var på vej ud af politik, men jeg skal love for, at han er kommet tilbage i politik. Han er jo stadig medlem af Folketinget. Han er jo gået all in i ja-kampagnen på Twitter og giver den alt den gas, som Sofie Carsten Nielsen ikke gør.
Ja.
Den giver han, og han har været efter ham lige med det samme og sagt, hovmand, men er du overhovedet i tvivl? Er det ikke? Det er jo løgn, hvad du siger.
Ja.
Men der siger Pelle Dragsted jo, nej, jeg har stor forståelse for synspunkterne på begge sider.
Ja.
Og det gør det her til en pussy underlig kampagne, som også må være svær for vælgerne at orientere sig i.
Men synes du ikke, at jeg kørte igennem ude i Gladsaxe, hvor jeg bor, ikke? Og så siger børn, nej, se, der er valgplakater, ikke? Men så tænker man også, der er ikke ret mange valgplakater.
Nej.
Det er som om, der er sådan en fjerdedel af dem, der plejer at være. Ikke? Og det er jo det, vi står med en meget, meget afdæmpet kampagne. Ikke?
Og så utrolig svær at orientere. Altså, jeg så en valgplakat så lidt på afstand, hvor der var en Dannebro, og hvor der stod pas på Danmark.
Ja,
og så tænkte jeg, nu går nej-siden sgu all in. Men nej, det var Venstres ja-kampagne. Ja. Og så er der Enhedslisten plakater, hvor der står stem nej til krig, som også er så lidt, det er meget underligt.
Men det er jo netop den der Venstres kamp, den har jo en forhistorie for allerede under retsforbeholdet, der lavede Venstre nogle valgplakater, jeg plejer at kalde dem Hansen-is-reklamerne, der lavede de der meget 50'er-agtige farver og grafik.
Danmarks nostalgi.
Præcis, og det er jo det der med, at de, de prøver ligesom at co-opte, tror jeg, man siger på amerikansk. Altså det der med ligesom at bruge modstanderens udtryk til sit eget formål. Og det er jo virkelig, de har jo testet både kommunikationen, altså i deres kampagne Venstre, og det er helt klart, at de prøver ligesom at sige, jamen den der følelse, som DF'erne og højrefløjen især har brugt som argument for at stemme nej til EU, jamen det er faktisk i virkeligheden omvendt. Det er det, der skal gøre, at du skal stemme ja. Det er jo interessant.
Ja, det er det.
Jamen Jacob, apropos lige det, ikke? Med hvad det er for en kampagne, var det der meget afdæmpet der, ikke? Jeg lagde mærke til, i Folketingssalen, der var spørgeteam her i tirsdags, da det bliver Morten Messersmiths tur, så taler han lige pludselig sådan lidt til alle i staden, hvor han sådan brokker sig over, at de andre partiledere, han synes dog, at Mette Frederiksen har engageret sig noget i kampagnen, men de andre, hvor er de andre partiledere henne? Hvor er det store skænderi henne?
Hvorfor
er
de nu slås?
Ja. Og det er jo fordi, at altså et er selvfølgelig, at Morten Messerschmidt gerne vil have en scene, og en scene kræver som at der er nogle andre, der også har været med i skuespillet, ja. Ikke? Både fordi han selvfølgelig gerne vil have et nej til kampagnen. Jeg tror sådan set, han mener det fuldstændig alvorligt. Men det handler også om hans landspolitiske... Det her, det skulle jo være affyringsrampen for, at han skulle komme i kontakt med mange flere vælgere. Ikke? Og det går rigtig træt for ham, og det er et stort problem. Vi skrev en artikel her. Jeg skrev den sammen med Emma Kvinde Holst, som også arbejder her på Alting. Det der med, det efter i stampe i meningsmålingerne, og Morten Messerschmidts popularitetstal er virkelig dårlig. Altså, alle ved, hvem Morten Messerschmidt er. 70% af dem, der ved, hvem han er, de har negativt stemt.
Ja, ja. Det er alvorligt. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi han er jo, som vi snakkede om lige før, han er jo nej-kampagnen. Alle de andre er sådan nogle halvtvivlere på den ene og den anden fløj. Men han er kampagnen, men det ser ikke rigtig ud til at...
Han får i hvert fald, det ser ikke ud som om for indeværende, at han får det, som Holger fik, nemlig et landspolitisk gennembrud. Det har jo været det store, synes jeg, sådan bagvedliggende spørgsmål, Morten Messerschmidt, vi er jo vant til. Ja, han har Danmarksrekorden for personlige stemmer til et EP-valg. Ja, til et EP-valg. Men du og Morten Messerschmidts karakter, den der intellektuelle dame i en dansk kontekst.
Det synes jeg er noget af det spændende, fordi det kan jo være fordi, at mange danskerne bare er uenige med ham i hans politik generelt, eller i hans modstand mod forsvarsforbeholdet, men det kan jo også være, at hans måde at italesætte det på bare ikke rammer danskerne og ikke er DF-klassik, ikke også? Fordi han er jo en helt anderledes DF'er, som vi havde ham nede i gården her for nylig. Altså, jeg tror, jeg spillede klippet i sidste eller forrige udgave af Dekopol, hvor han over halvandet minut nævner så mange paragrafer og traktater, at selv den mest veluddannede jurist må være helt rundtosset bagefter. Og, du kan ikke diskutere med det, fordi det er så bundet op på absolutter om traktater og afgørelser i højesteret, som han ved lige skal udlægge sådan og sådan og sådan. Og det er jo meget fint, men det er jo ikke noget, der rammer folk i maven. Præcis. Det er noget, der rammer folk et andet sted, måske inde i den del af hjernen, hvor de er forvirret.
Ja. Ja, og så vil jeg sige det der med, at han... Altså, at folk godt kunne stemme ham ned i EU-systemet, som rigtig mange jo, hvad skal man sige, i hvert fald dem, der stemmer på Morten Messerschmidt, eller stemmer nej, de opfatter EU som et bureaukratisk monster, som arrogante politikere, der kommer og er skolemesteragtige over for os i Danmark, og det vil vi i hvert fald ikke. Og så tror jeg, at det der med, at han selv jo har noget skolemesteragtigt over sig, at han selv har noget arrogant i sit væsen, i sin karakter, jamen det vil vi gerne stemme ned. Så han er vores skolemester, han er vores, hvad kan man sige, i godseøjne, arrogante skolemester, vi kan sende ned til EU og slå de andre oven i hovedet. Men inde i sådan en meget dansk politisk kontekst, hvor det handler meget om velfærd, og det handler meget om at have den der følelsesmæssige forbindelse, folkelighed, jamen der dur det måske ikke på samme måde særlig godt. Og det er jo, det var jo også diskussionen, altså da han skulle blive valgt som formand, det var det Martin Henriksen på sin måde sagde, jamen er Messerschmidt som os? Mm. Altså, vi bliver et akademikerparti. Ikke? Det var selvfølgelig hans fordel, fordi Martin Henriksen ikke selv er akademiker, men jeg synes faktisk, pointen var større end det. Det er det der med, hvornår er det, at DF's medlemmer og vælgere føler, at Morten Messerschmidts meget karakteristiske stil ikke er fed, men i virkeligheden en måde, han også ser ned på dem på.
Ja, det er det.
Det er det helt store spørgsmål. Jakob, vi er på vej til at have nået det hele for den her uge. Vi skal have anbefalinger derud.
Det skal vi. Jeg tror, du skal lægge ud i den her uge. Hvad anbefaler du?
Jamen, jeg prøver at høre, hvad det hedder. Du anbefalede ham der, Ezra Klein, som jo før var
gamle idol.
Han lavede sit eget medie, der hed Vox, og så kom han over på New York Times efter nogle skærmysler på Vox, så vidt jeg lige husker. Der var nogle interne diskussioner.
Ja,
der,
og helt før det var han. Mens jeg boede i USA der tilbage for, det er jo 5-10 år siden, der var, han jo en ung, en up-and-coming, som kom ind på Washington Times og blev et ung talent.
Washington Post
selvfølgelig, måske ikke Washington Times, det er en helt anden avis. Washington Post, hvor han hurtigt blev min sådan yndlings... Ja. Udlægger af amerikansk politik, fordi at han jo kombinerer sådan det meget, meget faglige og substansfyldte med nogle gode strategiske overvejelser. Jeg synes, han er fremragende.
Jamen, det er han også. Han er dygtig. Og han har en fed podcast, The Ezra Klein show.
Ja. Det er tit for langt, synes jeg. Det må man bare... Det, altså,
det synes du det?
Ja, det synes jeg, det er.
Det er lidt farligt for os at sige her, Jacob, fordi ind imellem går vi jo også
han er længere end os. Han er længere end os.
Han havde en... han lavede en episode, der handler om Trump og om republikanerne og amerikansk konservatismes historie. Ja. Og jeg er... Det er meget optaget af amerikansk konservatismes historie i forvejen. Jeg har også skrevet en bog om dansk borgerlighed, så jeg er også sådan fokuseret på det her. Og det, jeg synes bare, det er en rigtig fed episode, hvor vi kommer ligesom bag om det, der er spørgsmålet i det der, det er, var Trump og Trumps populisme en anomali, altså en undtagelse fra den generelle konservatisme, eller har det i virkeligheden, har konservatismen i USA altid haft en forbindelse til populisme? Og det er den sidste pointe, der er interessant. Det er bare sådan helt bare sådan grundlæggende, som jeg synes bare allerede der, det var der, hvor jeg ligesom tænkte, okay, det her bliver rigtig spændende, det er, at hans gæst noterer sig det her med, at europæisk konservatisme er jo nogen, der reagerer imod den demokratiske revolution og imod den socialistiske revolution rundt omkring i Europa. Ikke? Altså fra den franske revolution, det der konservatisme bliver formuleret Edmund Burke på bagkant af den franske revolution. Mm. Ikke? Og det vil sige, at europæisk konservatisme forsvarer nogle institutioner, monarkiet frem for alt, ikke? Altså forsvarer institutionerne og er på institutionernes side imod forandring.
Ja, super interessant.
Mens at amerikansk konservatisme er anti-institutionelt af natur, fordi det, man vender sig imod, der hvor amerikansk konservatisme i moderne forstand bliver født, og hvor hele det skift fra altså at demokraterne engang var det, hvad vi vil i dag forstå som et konservativt parti, og republikanerne ikke er.
I hvert fald i gamle dage var det demokraterne, der var sydstatspartiet, præcis, mens det var republikanerne, der var det progressive parti, som faktisk gik ind for slavefrigørelser.
Præcis, alt det der, Abraham Lincoln, der var republikaner, selvom i dag næsten ville tænke, er han ikke demokrat, hvordan kan det være? Nå, men under alle omstændigheder, det er, hvad det hedder, The New Deal, FDR, og at det er det, man reagerer imod, nemlig at institutionerne bliver progressive, liberale, samfundsforandrende.
Det, der begynder at ligne en amerikansk velfærdsstat.
Præcis. Og det synes jeg bare, det var bare en rigtig... Altså allerede der var jeg bare, okay, nu sker der noget her. Det er en rigtig fed podcast.
Ja. En super fed podcast. Det er også kommet til at smule den, selvom jeg nogle gange er lang. Den der synes jeg var god.
Ja.
Jeg synes også, der er noget andet på spil om det der den amerikanske konservatisme. Min 17-årige datter sad og læste avis her til morgen, så sagde jeg, far, vidste du godt, at republikanerne, grunden til, at de er imod abort, det er jo bare ren taktik, sagde hun så. Og det er jo sådan set rigtigt. Altså, det er jo en del af den forvandling, der også er sket. Det er, at det tror jeg startede der omkring Nixon måske, at man bliver opmærksom på, at man havde nogle problemer. Det var Nixon, der fandt på den her gå-syd-strategi, hvor man begyndte at appellere mere til de hvide sydstatsvælgere. Ja. Og det var måske lidt senere også, at man fandt ud af, at man simpelthen var ved at tabe slaget, det evige slag mod demokraterne, og fandt ud af, at abort var simpelthen et spørgsmål, der mobiliserede så utrolig mange kristne amerikanere, at det kunne blive en måde at genopleve det republikanske parti på. Og det er jo også den, synes jeg, uanset hvad man mener om abortspørgsmålet, eller ej, sådan den lidt triste sandhed om det moderne republikanske parti, det er, at det ligesom er blevet fanget i nogle overstrategiske hensyn, der ikke rigtig bunder i nogle grundholdninger længere på samme måde, som det
men gjorde. Men det er også, for det er jo en af pointerne i den der episode, det er det der med, at du ved, hvorfor er det for eksempel, at McCarthy, altså Joseph McCarthy, der lavede de der kommunistforfølgelser i efterkrigstidens USA, hvorfor er det, at man ikke sådan skilte sig af med ham helt? Altså, og det er det der med, at modstanden i sig selv, modstanden imod den liberale stat, altså både både liberale i betydning venstreorienteret stat, men også bare sådan den liberale demokrati og hvad den giver af rettigheder til alle mulige etc. Det synes altså det der med modstand i sig selv er vigtigt, og det synes jeg bare var ligesom okay, jamen, at det republikanske partis establishment kan forbinde sig med den der modstand mod Washington. Det tegner episoden der meget siden. Det har faktisk foregået altid i den republikanske partis historie. Og på den måde er Trump ikke en anomali.
Nej. Nej, det er rigtig super. Ej, det kunne vi snakke længere om det. Jeg synes, det er et super spændende emne.
Jamen, det, vi kommer til det. Det trækker jo op til valg i USA. Jo.
Nå, min anbefaling er også i udlandet. Jeg tager mod Østen, og du tager mod Vest.
Ja.
Vi må jo ikke, og det gør vi heller ikke, vi må ikke glemme krigen i Ukraine og hele det slag om Europas, og på sin vis synes jeg også demokratiets fremtid, der udspiller sig lige nu i den her meget, meget voldsomme krig i Ukraine. Og jeg har fået tip fra en bekendt om en artikel, som faktisk er værd at læse, hvis man vil lidt mere ned i, hvad er det, der sker i Rusland. Ja. Det er en artikel skrevet af en russisk forfatter i den avis, der hedder The Moscow Times, men på engelsk, så bare roligt, den er til at læse. Og vi lægger den op i link til podcasten, så man kan finde den. Og den hedder simpelthen Sanction the Right People in Russia. Og pointen i artiklen helt kort er, at der er lavet masser af sanktioner, men der er stadigvæk nogle helt centrale folk, som man ikke er gået efter, og det er man nødt til. Og grund til, at jeg også synes, at nævne her, det er en af de personer, som bliver nævnt i den her artikel, som man bør indføre meget alvorlige sanktioner mod. Mm-hmm. Det er ham, der hedder Karaganov, som trofaste lytter af podcasten vil huske, at vi nævnede for nogle episoder siden. Ja. Hans artikel, eller det interview med ham, som blev bragt i New Statesman, det har vi oversat og bragt på Altinget, det lægger vi lige op i links, også igen, så man kan læse det. Han er jo en af Putins vigtigste ideologer, Karaganov-doktrinen, er den doktrin, der ligesom udpensler, at Rusland har nogle legitime interesser i the near abroad, som de kalder det, i Ruslands nærområder, som de skal forsvare. Og der er pointen her i denne her artikel, at ham her, Karaganov, og nogle andre, som han nævner, som jeg ikke skal komme ind på her, at det er dem, der har tegnet det moderne Rusland, denne her særlige russiske, hvad man skal kalde det, nationalismestat, hvad det er. Ja. Og at det er faktisk også dem, man er nødt til at sætte ind imod, hvis man mener det her alvorligt. Det synes jeg var meget spændende, hvis man er nede i nørdeterritoriet om, hvad pokker der foregår i Rusland lige nu. Ja.
Det var det, Jacob. Det er bededagsferie, og min søn har fødselsdag, så jeg skal hjem og lave lagkage. Hvad er dine planer?
Jamen, det er jo kolonihaven, det ved du. Det er kolonihaven som så vanligt, og så er det, jeg skal også til en enkelt fødselsdag, og så tror jeg nok, at jeg har en aftale med presselogen på søndag, så vi må ind og se, om
der det tænder for news på søndag.
Ja, yes, som der er noget news på søndag.
Ja, tak for den her uge.
I lige måde.
Også tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. I interviewet med Holger K. Nielsen bragte vi klip fra DR, TV Stop og EU's audiovisuelle service. Så er det på plads. Og netop Holger K. Nielsen kan du altså møde live sammen med Jakob og mig på Hotel Cecil. Det er på tirsdag den 17. maj, og der er stadig billetter at få. Gå ind på ticketmaster.dk og bestil din billet. God weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.